Dobrý deň, vážení priatelia. Tento rozhovor sa dnes koná pri príležitosti 7. narodenín Československého rozhlasu Plus. A pri mikrofóne sedí mimoriadne dnes, možno vám všetkým známa, Magda Vášariová.
Interview Plus.
Pitirim Sorokin, veľmi známy americký sociológ, vo svojom hodnotení o jednom z kľúčových sociológov Maxovi Weberovi napísal: To, čo nás zaujíma, je kultúrny význam historickej skutočnosti a tiež odvodený z myšlienok Rickerta, ďalšieho filozofa, je, že kultúrne vedy sú vstažení k hodnotám, aby som sa vrátila k vašej češtine. A dnes na tieto otázky je mojím špeciálnym hosťom veľmi milý pán profesor Miloš Havelka. Vítajte, pán profesor.
Dobrý deň.
Ste sociológ, ktorý sa dlhodobo zaoberá historickou sociológou. A dnes môžeme už hodnotiť tie javy okolo nás. Predsa už prebehli 2,5 generácie od roku 1989. Ale, a teraz prejdem do češtiny, hodne ľudí je presvedčeno, že žijí v chaosu a bojí sa nadchádzajúcich zmien. Jak to napsal ten môj obľúbený Pitirim Sorokin, kvôli ktorému som ja, pane profesore, musela psať ešte druhou diplomovou práci, Furiant 1, napsal: Teprve pozorovatel musí dát smysl nesmírné rozmanitosti jevů. A to, co mě zajímá a co se vás chci zeptat, je, která část dnešní skutečnosti má pro vás ten zásadní význam ve vztahu ke kulturním hodnotám a proč?
Já bych tu vaši otázku vlastně rozšířil. Já si myslím, že žijeme v době, kdy emancipace lidí a individualizace veřejného prostoru pokročila tak daleko, že ten význam kultury vzrostl nebývalým způsobem, protože vlastně kultura se stává jakýmsi médiem, který udržuje náš sociální, politický a vlastně i soukromý život pohromadě tím, že nám zprostředkovává určité hodnoty, že nás vede k určitým institucím a normám a že vlastně taky, a to považuji za důležité, pro nás vytváří jakési předpoklady, jak řešit konflikty. Ta kultura konfliktu se mně zdá tady v této době té plurality a individuality velice důležitá, protože je to vlastně jeden z mála prostředků, který způsobuje, že jsme schopni žít a že je ten náš veřejný prostor nějakým způsobem obyvatelný.
To znamená, že se prostě na ulicích se netlučeme. Obvykle.
No, ano, teda. Nejenom to, že se netlučeme na ulicích, ale hlavně, že jsme schopni, nebo přesněji řečeno, jak jsme schopni reagovat na to, co je jiné nebo co je odlišné. Protože samozřejmě tady ta pluralizace toho veřejného prostoru a individualizace našich přesvědčení a zájmu by mohla velice snadno vyústit právě do takových jako binárních, do takových jako konfliktních řešení. A ta kultura, to znamená něco, co ten náš individuální život a ty naše představy a zájmy přece jenom univerzalizuje směrem ke skupině sociální, ke které patříme, dokonce k národu, a vlastně umožňuje nám právě, že jsme schopni ty konflikty řešit civilizovaným způsobem.
No, doufejme, že to bude přetrvávat. Pane profesore, zmysel, teda po český smysl, to je jeden z termínov, ktorým sa vy dlhodobo zaoberáte. Teda zmysel, to je pre mňa to peroutko, jací sme. No tedy promiňte, dneska už nemôžu říct, jací sme, protože sme sa rozdelili, takže jací ste. Česká spoločnosť sa dnes, ako to pozorujem, touto otázkou stále veľmi zaoberá. A niekedy mi to pripadá, že až nezmyselne intenzívne. A my čakáme vlastne tam dole v Bratislave, ako sa rozhodnete, kde ste a kam chcete ísť. Či s tým českým rovnostářstvím, jak i vy o tom píšete, nebo egalitářstvím. Je to tak spojené s ďalšou módne intenzívnou debatou okolo nás a to je identita. Vznikajú tie identitárne strany a tak ďalej. A mne nejvíc zajímá téma takzvaných, jak o tom píšete ve své knižce, předstíraných identit a s nimi spojených mýtů a předsudků, které teď vylézají na veřejnost a my se teď tváříme, že jsme zděšení a že jsme o tom nikdy předtím neslyšeli a tak dále. I když vlastně to pořád tady je, ale to má svoje kulturní příčiny i důsledky. Jaké to je, pane profesore?
No, ta otázka je velice široká. Já bych zdůraznil dvě věci. Jednak je to teda ten problém, který jste spojila s Peroutkou, je to problém národní povahy, je to právě důležitý pojem, je to důležitý pojem, který vlastně takovým jako jednodušším způsobem představuje odpověď na tu otázku té české identity nebo české národní povahy.
A nebo mentality, jak se
anebo,
to dneska říká.
Taky české mentality. Ten problém té národní povahy je vlastně velice starý a vzniká, nebo poprvé se formuluje po 30-leté válce, kdy se rozpadá takový ten univerzální křesťanský řád a kdy vlastně každý stát a každý kníže si volí, jaké náboženství bude dominovat prostě v tom jeho teritoriu a s tím začaly vystupovat právě charakteristiky, v čem jsou ty národy odlišné a proč si volili protestantismus nebo katolicismus. Ten vývoj já tady nebudu opakovat, ten pokračoval vlastně...
A to už je pár sto let,
ano,
co se tím zabýváme.
Ano, to je několik století, ale už v 19. století třeba vlastně, když si vezmete Palackého, že teda ty české dějiny jsou charakteristické určitý neustálým stýkáním a potýkáním s Němci, tak vlastně má na mysli národní charakter Slovanu a národní charakter Germánu, kteří se spolu někdy dovedou shodnout a někdy nedovedou shodnout, podobně jako individua, která se potkají na ulici a která taky mají ten svůj charakter a která se taky spolu můžou shodnout anebo pohádat. Ten druhý problém, na který narážíte, to je problém smyslu. Ten problém smyslu je širší. Ta národní povaha vlastně patří do té sféry toho řešení smyslu. A ta otázka smyslu je snaha nějakým způsobem zobecnit historické zkušenosti národů nebo skupin ve smyslu poučení, který je možný z událostí vyvodit a které se může stát jako důležitým stavebním prvkem té kultury, jak jsme tady o tom hovořili v té první otázce. Takovým rozhodujícím myslitelem toho smyslu byl Masaryk, který se snažil ukázat, že české dějiny představují kontinuity jakýchsi humanitních a tolerančních snah. Že Češi tím, že jsou malí a tím, že žijí mezi teda Německem a Ruskem, mezi ruským imperialismem a německým expanzionismem.
Já jsem myslel, že jen Poliaci žijí mezi Německem a Ruskem.
No, ono vlastně, když člověk, pokud teda zná samozřejmě ty Palackého drobnější spisy, tak vlastně to, čemu Palacký říkal austroslavismus, to znamená vlastně podpora rakouského císařství jakožto silného státu mezi Německem a Ruskem, který je schopný zabezpečit existenci západních Slovanů, tak to je právě tady tato myšlenka a ti Češi vlastně do toho vstupují takovým jako zvláštním způsobem. Masarykovi se zdálo, že není v první řadě tak důležitý ten etnicko-nacionální moment, jako spíše ten moment občanský, ta orientace právě na toleranci a na humanitu. Tomu Masarykovi se ne vždycky dobře rozumělo, ale vlastně ten smysl se osamostatňuje v těch diskuzích právě jako takový stavební kámen toho našeho pocitu identity. To, co se v souvislosti s identitou dneska diskutuje, jsou dvě věci. Zda ta identita je něco substanciálního, něco, co v sobě máme jako třeba hroznový cukr v ovoci, a nebo jestli ta identita je sociální vztah. Já sám ve svých výzkumech zdůrazňuji tady ten vztahový moment identity, protože každý člověk je vlastně nositel celé řady různých identit.
No, tak myslím, že jsme trochu přispěli v jakém rozumění v téhle velmi nepříjemné otázky. Vy jako historický sociolog, já zase se vrátím do slovenčiny, aby to bylo také pestré, mě ta budoucnost té historické sociologie, jako bola, kedy jsem to študovala, zaujíma najviac. A v té svoje knihe, například té knihe Ideje, dějiny a společnost, sa venujete velmi aktuálnej otázke. Do akej miery zmeny, ku ktorým došlo, boli náhodné, ja to tu mám v češtině, k nímž by jinak možno nedošlo, nebo došlo v pozměněné podobě a s jinou logikou jindy. Zmiňujete se o té diskontinuitě českého politického a státního života, o formách konformity a způsobech řešení konfliktu. A také o tom, co mě teda nejvíc zajímá, pane profesore. Politická kultura je, a teď vás cituji, silně ovlivňována obsahy třetího sektoru a ovlivňuje různá pojetí národních zájmů. Jelikož teď pracuji ve třetím sektoru, vrátila jsem se tam, tak mě to zajímá. Vaše prognóza, pane profesore, jak teda silně může ten třetí sektor ovlivňovat?
To je pro mě vlastně otázka trošičku osobního vyznání. Já patřím k těm historikům nebo k těm historickým sociologům, kteří vidí dějiny jako něco otevřeného, který odmítá přistoupit na to přesvědčení některých kolegů. Prostě stalo se to tak, jak se to stalo, a nic se s tím nedá dělat jiného, než že to popíšeme a ukážeme, proč teda jako k tomu došlo. Ta otevřenost dějin pro mě znamená vlastně důraz na to, že ti aktéři v dějinách, ti lidé vlastně svým jednáním a svým rozhodováním, který je vždycky kulturně silně podmíněno normami a hodnotami, vlastně tu skutečnost vytváří a jsou z to v určité situaci vlastně vytvářet alternativy, jak ty události mohou vyústit. Mám-li říct jako nějaký příklad, tak samozřejmě ta nahodilost těch historických událostí spočívá v tom, že kdyby se něco stalo, tak ty dějiny mohly probíhat jinak. Ale ono se to týká i velkých dějin. Představte si, že by vyšel atentát na Hitlera v té mnichovské pivnici na jaře roku 1939, kdyby Hitler bývá neodešel o 10 minut dřív, tak evropské dějiny možná vypadaly jinak. A to je právě to, co já nazývám tou otevřeností dějin, protože pochopení toho, proč to taky mohlo dopadnout jinam, nám velice dobře umožňuje porozumět té situaci, ve které to vznikalo, nebo jak se to odvíjí.
To znamená, že vlastně ty knihy, které vycházejí, co by se bylo bývalo stalo, kdyby se bývalo tohle stalo, jo? Mají svoje opodstatnění s tím
Mají
způsobem.
Svoje opodstatnění a často se jim nerozumí. Spousta lidí to bere tyto knihy tak, že to je vlastně jenom jakási legrace, že to je jenom takové jako povídání o nedůležitých věcech. Ale právě máme-li pochopit význam a hodnoty a normy a instituce, které v tom daném okamžiku určitým způsobem navzájem působily, a to jejich vzájemné působení nakonec vyústilo do té nové situace, tak nám to umožňuje daleko lepší porozumění z dějin, protože my rozumíme vlastně, kde se stala chyba, kde selhaly strany nebo kde selhaly sociální skupiny, nebo kde selhaly třídy, které umožnili, že nakonec to proběhlo tak, jak to proběhlo, a do toho ruksaku dějin prostě nám na záda naložilo další těžké kameny, již se potom velice obtížně můžeme zbavovat.
No, ale pane profesore, to pak znamená, že se nemůžeme zbavovat každý z nás jisté odpovědnosti
no,
za to.
O tom já právě chci mluvit, protože právě to naše odpovědné chování a ta věrnost prostě určitým univerzálním dějinám, když bych se vrátil k Masarykovi, humanity a tolerance, samozřejmě znamená velice důležitý předpoklad, aby to dopadlo líp, než jak to třeba nakonec dopadlo. To je taky třeba, bych řekl, věc dnešní diskuse o Evropské unii, protože vlastně lidem se předkládají jenom jakoby ty chyby nebo ty neúspěchy nebo ty manipulace nebo ty předpisy a interpretuje se to jako negativní a přitom se lidem nenabízí a neukazuje, čím vlastně ta Evropská unie přispěla k našemu životu. Já nejezdím na žádné luxusní dovolené a jezdím po Česku a jsem vždycky překvapený, na kolika kulturních památkách je ta destička, že se to renovovalo s pomocí Evropské unie.
Pane profesore, s pomocí Evropské unie, s pomocí peněz v vyspělejších občanů, které nám dali své daně. Takhle bych to řekla.
No, ale ty evropské fondy samozřejmě tam jsou taky nezanedbatelné, ale já to říkám vlastně trošičku z jiného důvodu. Tady jde o diskusi o dnešním postavení národního státu. Národní stát je produkt 19. století a jeho předpokladem byla faktická identita ekonomických a politických elit. S tím souvisely utváření ekonomiky, ochranářství, daně a všechno.
Měna
a tak dále. Kdežto dneska z globalizací bych řekl, ten vztah těch ekonomických a těch politických elit se oddaluje. Ty politické elity v této situaci trošičku ztrácí na svém významu, uvědomují si to a vlastně vymezují se proti té Evropské unii s hodnotami většinou toho starého národního státu. To je to národovectví, to je ten nacionalismus a to jsou všechny tyto.
Ten romantismus, který v nás je tak hluboko. Pane profesore, já půjdu na náměstí s transparentem pryč s romantismem. Půjdete se mnou?
No, já proti romantismu nic nemám, jo. Záleží na tom, v jakým kontextu se to odehrává. Já bych spíš tady rozděloval dvě věci. Já bych protestoval proti nacionalismu, ale podporoval bych patriotismus. Nacionalismus je politická doktrína, který se snaží obnovit hodnoty, které jsou v řadě případů už přežilé. Kdežto patriotismus je víra a přesvědčení, že někam patřím, že si toho vážím a že jsem ochoten pro to něco udělat.
Dobře. Takže vlastně říkáte, že má vůbec smysl jít proti té globalizaci, jít vlastně proti tomu návratu do toho 19. století. Já mám někdy pocit, že vlastně nemáme žádnou přitažlivou ideu a tak se vracíme do té spíže, kde máme to odložený z toho 19. století, otvíráme ty staré truhlice a tam vybíráme takové ty staré hesla, vlastně, proč já ten romantismus nesnáším, ten náš. Má vůbec smysl se proti tomu postavit? Řeknu příklad. Například vedle Bratislavy existuje velmi důležité malé městečko, kulturně velice významné, Modra. A tam se rozhodli, že nechtějí mít kdysi před 100 lety, že nechtějí, aby tam tudy jel prostě vlak, protože to je špinavý a já nevím co, hlučný a tak dále. rozhodli se, že ne. Vlak šel přes takovou vedlejší vesnici, z toho je dnes velké město a Modra zůstala malinkým, jenom takovým kulturním malinkým centrem. Pokud se rozhodneme, že půjdeme proti, musíme počítat s těmi důsledky.
No ne, tak ta globalizace, o které tady my mluvíme, tak má celou řadu projevů a řekl bych, že to, co je takovým výrazným rysem ty globalizace, jsou modernizační nebo promodernizační tendence. A ty promodernizační tendence jsou univerzální. Jako příklad, který je vlastně nevinný, je komputerizace našeho života. Já jsem, když jsem na začátku 90. let prostě poprvé začal pracovat na počítači, tak to velice změnilo nejenom můj život, ale i způsob mý vědecký práce.
Máte ho ten malý před sebou, ano. Ale já mám papír před sebou, pane profesore, já se musím zlepšit.
No, ale vlastně, co já jsem musel tehdy udělat, já jsem prostě si dělal výpisky z knih a z archivu, který jsem nosil v krabicích od bot. No, ale potom jsem si to přenesl z těch krabic od bot do toho počítače a najednou se otevřely úplně jiné možnosti, jak pracovat. To je samozřejmě komputerizace veřejného života a různí lidé na to reagují jinak. Já si myslím, ten problém té globalizace dneska je v tom, že kulturní a sociální změny probíhají rychleji, než jaká je možnost společnosti tady ty změny kulturně stabilizovat a institucionalizovat. To znamená vytvářet pravidla, jak s tím zacházet.
A to je ten chaos, který
a to vzniká. Je ten původ toho chaosu, ve kterým mají lidé dojem, že v něm žijí. A to je dvojitý problém. Jednak teda schopnost politiků a vlád urychleně reagovat tady na ty nové trendy a vytvářet zákony a pravidla a zprostředkovávat je lidem, aby se v tom mohli zorientovat a aby to nebrali jenom jako právě ten chaos, který je ohrožuje a který se velice často stává potom důvodem, že se člověk vrací do těch starých truhlic, teda těch hodnot toho 19. století.
No, tak my teda jsme trošku taky starší, ale zdá se, že my žijeme s tou moderní dobou. To znamená, že to aging, teda ten demografický problém, který máme a ta účast starších lidí víc na volbách než mladých, stvoří ten problém a takovej ty propasti mezi generacemi?
No nepochybně a ono se s tím dokonce by řekl vědomě pracuje, protože když se podíváte vlastně na předvolební agitace různých stran, tak samozřejmě orientace teda na tu nejstarší generaci, prostě nechci to...
No, my máme teraz příklad, před červem sám odsouhlasil 13. důchodok jinak mimochodom. Hej.
Tady ta vstřícnost těm generacím samozřejmě má potom velký vliv na výsledky voleb a přitom prostě bych řekl, ty starší ročníky si neuvědomují, že rozhodují o životě té mladé generace, že rozhodují za ně. Mě velice vadilo takový to posmívání těm nejrůznějším aktivitám teenagerů, ekologických a tak dál, protože to jsou lidé, kteří mají život před sebou a nechtějí dovolit, aby o tom jejich životě rozhodovali ti, kteří vlastně ani už nepříliš nerozumí tomu, co se děje.
Ach bože, vyzerá to tak, pan profesor, že budeme velmi potrebovat historickou sociologii, budeme potrebovat knihy, které by o tomto velmi otvoreně písali, tak jako vy. A pre mě bylo velkou cťou, že jsem vás mohla pozvat do Českého rozhlasu Plus a že jsme mohli viesť tuto debatu. Mojím hostem byl pan profesor historické sociologie, pan Miloš Havelka a od mikrofonu se s vámi lúči tentoraz po slovensky Magda Vášariová.